Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Dnes sa v kostoloch koná pravidelná jesenná zbierka na slovenskú katolícku charitu. Lekársky odborári sa s vládou dohodli, kríza v zdravotníctve je tak zažehnaná. V Kieve pretrvávajú výpadky elektriny, dnes tam očakávajú silné sneženie a mráz. Pri počúvaní dnešného infolumenu vás vítajú Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
Dnes na prvú adventnú nedeľu sa v našich kostoloch po celom Slovensku koná pravidelná jesenná zbierka na slovenskú katolícku charitu. Financie zozbierané vo farnostiach majú pre činnosť jednotlivých diecéznych a eparchiálnych charít mimoriadny význam. Vďaka ním dokážu charity skvalitňovať poskytované sociálne a zdravotnícke služby pre ľudí v núdzi, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Zbierka na charitu na začiatok adventu patrí už medzi tradičné jesenné zbierky, no tento rok jej význam vzrástol. Kvôli energetickej kríze sa niekoľkonásobne zvýšili ceny za energie, čo tvrdo dopadá na zariadenia charity. Hovorí Monika Molnárová, PR manažérka Slovenskej katolíckej charity.
Podobne ako väčšina Slovákov, tak tiež vlastne v našich zariadeniach zažívame energetickú krízu, ktorá je spojená s tým, že nám energie na chod zariadení niekoľkonásobne stúpli. V prípade niektorých zariadení je to až 5-násobok a takýmto zariadeniam hrozí, že budú musieť zatvoriť. To znamená, že dôsledky tejto krízy sú pre nich naozaj existenčné.
V tomto prípade nejde o pár zariadení. Katolícka charita na Slovensku totiž spravuje 345 zariadení rôzneho typu. Najviac táto kríza zasiahla pobytové zariadenia, v ktorých je potrebná 24-hodinová starostlivosť o klientov a tak je ohrozené aj fungovanie troch hospicov. Slováci sú štedrí, ale podľa slov Moniky Molnárovej je situácia tak vážna, že by mal do jej riešenia vstúpiť aj štát.
Samozrejme, tá pomoc by nemala byť založená len na pomoci jednotlivých individuálnych darcov počas zbierky na charitu, ale mal by to byť predovšetkým do veľkej miery aj štát. My sa snažíme s ním vlastne dlhodobo komunikovať, snažíme sa mu vysvetliť, aké sú naše potreby a hľadáme riešenia, aby to pomohlo predovšetkým zachovať chod týchto zariadení.
Výťažok zo zbierky na katolícku charitu teda pôjde prevažne na zariadenia, ktoré spravuje charita, ale prispieť môžete kedykoľvek počas roka.
Teraz vlastne túto nedeľu je to predovšetkým zbierka na charitu, ktorá slúži na dofinancovanie týchto zariadení, ale mimo toho je teda potravinová zbierka, zbierka školských pomôcok a iné aktivity, ktoré sa počas celého roka dejú. A za vašu pomoc a za vaše dary sme naozaj vďační a Pán Boh zaplať vám za ne.
Vďaka solidarite a štedrosti veriacich na Slovensku tak bude môcť katolícka charita aj naďalej poskytovať služby viac ako 25 000 ľuďom odkázaným na pomoc.
S Máriou na ceste do Betlehema. To je názov adventnej výzvy, ktorú pripravili saletíni z rozkvetu z Považskej Bystrice. Pozývajú všetkých veriacich na osobnú cestu duchovnej premeny spoločne s Pannou Máriou. Výzva vyvrcholí 24. decembra. Viac zisťovala Simona Gablíková.
V predošlých rokoch sa saletíni z rozkvetu v rámci adventnej výzvy modlili na všeobecné potreby katolíckej cirkvi, za chudobných trpiacich, ako aj nenarodené deti. Tento rok výzvu upravili, hovorí správca facebookovej stránky Saletíni Rozkvet Ľubomír Valient.
Chceme všetkých veriacich pozvať na takú osobnú cestu, také duchovnej obnovy alebo duchovnej premeny práve spolu s Máriou. Tak sa vlastne aj naša výzva volá S Máriou na ceste do Betlehema.
Výzva je podľa Ľubomíra Valienta postavená na Božom slove, na evanjeliu daného dňa.
Nakoľko aj Panna Mária na tej ceste do Betlehema pod srdcom niesla Ježiša, my chceme veriacich pozvať k tomu, aby na ceste k blížiacim sa Vianociam niesli nie pod srdcom, ale priamo vo svojom srdci. Slova živého Boha je slova, ktoré sú ukryté práve vo Svätom písme, ktoré je stále živé, ktoré sa nám neustále prihovára, ktoré má takú neskutočnú silu a schopnosť premeniť nás.
Veriacich čakajú tri tradičné úlohy.
Prečítanie si evanjeliového úryvku daného dňa. Na základe tohto úryvku je potom vybraný modlitebný úmysel, ktorý vložíme do desiatku svätého ruženca a na záver ešte pozývame veriacich modlitbe na úmysel svätého otca.
Saletíni z rozkvetu veria, že táto výzva môže veriacich lepšie pripraviť na blížiace sa sviatky.
Vieme, že v cirkvi prežívame dva najväčšie sviatky, a to je narodenie Pána a zmŕtvych stanie Pána. A práve pred týmito skami nám cirkev ponúka také obdobie prípravy, obdobie takého stišenia sa, zastavenia sa.
Veriaci výzvu nájdu na farskej webovej stránke saletini-rozkvet-webno.sk alebo aj facebookovej stránke saletini-rozkvet.
Spoločnou tvorbou adventných vencov sa na fare v Kežmarku pripravovali na začiatok adventu. Zapojili do toho ministrantov, ale aj mamičky a deti. Tamojší dekan František Trstenský okrem toho vytvoril aj v tomto roku pre všetkých záujemcov liturgiu domácej cirkvi pri adventnom venci. Rozprávala sa s ním Mária Frisová.
Do vyrábania adventných vencov sa v Kežmarku pustili niekoľko dní pred začiatkom adventu, viac už dekan farnosti František Trstenský.
V našej farnosti máme ministrantov, ktorých chceme pritiahnuť a robiť im aj nejaké akcie, či už kde si zobrať alebo niečo im kúpiť. A preto sme sa rozhodli zorganizovať aktivitu, že sme pripravili adventné vence. Sme zavolali na pomoc mamičky, deti, ktoré sú v našej farnosti. Vlastne sa pripravili adventné vence, ktoré si potom naši veriaci zakúpili.
Výťažok z predaja pôjde práve na spomínané aktivity pre ministrantov.
Spájame to, že jednak, aby sa do rodín dostalo čo najviac adventných vencov, potom, aby sa vytvorilo spoločenstvo, lebo na to stretnutie prišli mamičky, bola tam aj zábava, trošku pri tej práci sa ľudia spoznajú, porozprávajú a zároveň je to veľmi užitočné, že vlastne sa to venuje na dobrú vec, na podporu našich ministrantov.
K adventným vencom pripravil dekan František Trstenský pre všetky domácnosti aj domácu liturgiu.
Každej tej svieci sme dali nejaký symbolický názov, aby to bolo také konkrétne, že jedna svieca je svieca radosti, ďalšia pokoja, ďalšia lásky a ďalšia nádeje. Že to sú vlastnosti nie sviečok, ale vlastnosti, ktoré my chceme ponúkať ľuďom. Že keď sa modlíme doma, tak sa modlíme preto, aby tieto vlastnosti v našej domácnosti, v našej rodine nechýbali, naopak, aby boli prítomné.
Všetci záujemcovia si túto pobožnosť môžu stiahnuť na internetovej stránke farnosti, ale aj tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.
Zasvetené osoby môžu svojim svedectvom priniesť cirkvi veľa v tomto procese synodality. Aj tieto slová adresoval pápež František účastníkom zhromaždenia Únie generálnych predstavených mužských reholí, ktorých prijal vo Vatikáne. Svoj pripravený prejav na tému ich zhromaždenia, povolaný byť remeselníkmi pokoja, im odovzdal na preštudovanie a prihovoril sa im spontánnymi slovami. Pápež vo svojom odovzdanom príhovore zdôrazňuje, že výber témy ich zhromaždenia, vychádzajúcej z encykliky Fratelli Tutti, je naliehavou výzvou, ktorá sa týka nás všetkých, zvlášť zasvetených osôb.
Domáce spravodajstvo.
Vláda a lekársky odborári vyriešili otázku platov lekárov a dohodli sa. Informoval o tom premiér Eduard Heger s tým, že ministerstvo zdravotníctva predloží v pondelok dohodnuté zmeny na parlamentný výbor pre zdravotníctvo.
Ako viete, lekári odmietli stabilizačný príspevok a preto sme sa tak vrátili ku koeficientom, ktoré by som chcel predstaviť. Od 1.1. roku 2023 budú koeficienty pre neatestovaného lekára 1,5 a za každý rok v praxe 0,015. Pre atestovaného bude 2,5 a za každý rok praxe 0,025, 30 rokov dokopy. Čiže tam sa tiež predlžuje doba. Taktiež sme sa dohodli, že od 1.1. roku 2025 sa pri atestovaných lekároch zvýši ten koeficient za roky praxe z 0,025 na 0,03.
Naďalej zostáva v platnosti aj stabilizačný príspevok pre všetkých ostatných zdravotníckych pracovníkov. Vyplatený by im mal byť do konca decembra. Pokračuje minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
Samozrejme, pred ministerstvom zdravotníctva stojí úloha, aby sme v pondelok a v útorok v rámci rokovania zdravotníckeho výboru parlamentu predložili všetky takto dohodnuté návrhy, tak aby sa mohli schváliť a potom budeme veriť, že získajú podporu parlamente. Takisto budeme pracovať spoločne s Lekárskym združením na návrhoch nových pracovných zmluv.
Šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský prosí poslancov parlamentu, aby legislatívne zmeny podporili. Vyzval ich tiež, aby zodpovedne pristúpili k hlasovaniu o schvaľovaní rozpočtu. Na margo rušenia plánovaných zákrokov od 1. decembra v niektorých nemocniciach ubezpečil, že lekári spravia všetko preto, aby pacienti dostali termíny tak, ako boli sľúbené. Zároveň vyzval medikov aj lekárov v zahraničí na návrat na Slovensko.
Čakajú nás pár dní ešte ťažké práce, kde tieto veci musíme dať na papier, doľadiť pracovné zmluvy, veci, ktoré prídu do parlamentu, do zákonov, tak aby sme od 1. decembra mohli naplno pracovať v našich nemocniciach. A z tohto miesta chcem jednak aj poďakovať parlamentu a poslancom Národnej rady, ktorí aj mimoriadnou schôdzou podporili tú dohodu medzi vládou a nami. Teda cítili sme aj túto podporu a snahu, aby sa problém slovenského zdravotníctva vyriešil aj z parlamentu. Teraz viacero zákonov a zákonných zmien príde do parlamentu a prosím teda všetkých poslancov Národnej rady, aby v rámci tejto dohody medzi nami a vládou tie zmeny legislatívne podporili, aby sme priniesli naozaj zlepšenie vzdelávania mladých lekárov na Slovensku, aby sme pomohli lekárskym fakultám, aby mohli produkovať kvalitnejších lekárov na Slovensku, aby sme pomohli našim zadlženým nemocniciam a rozpočtu.
Vyše 2100 lekárov siahlo začiatkom októbra po výpovediach pre nespokojnosť so situáciou v zdravotníctve. Neskôr tiež viacerí podali výpovede z decembrových služieb. Lekársky odborári trvali na splnení 8 požiadaviek. Problém pri dosiahnutí dohody bol najmä v otázke platov. Pokiaľ by k dohode nedošlo, hrozilo, že lekárom 30. novembra vyprší výpovedná lehota. V reakcii na to viaceré nemocnice prestali objednávať pacientov na plánované operácie od 1. decembra. Hrozilo tiež vyhlásenie núdzového stavu.
Krátko z domova.
Hnutie Oľano urobí spolu s hnutím Sme rodina a Stranou za ľudí všetko preto, aby bol návrh štátneho rozpočtu na rok 2023 v parlamente schválený. V diskusnej relácii RTVS to avizoval minister financií Igor Matovič. Dúfa, že spolu nájdu 76 poslancov, ktorí by zákon roka schválili. Možné rozpočtové provizórium označil za katastrofu pre štát. Opozičná SAS už ale avizovala, že nepodporí v parlamente súčasný návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Relácii TA3 to potvrdila poslankyňa Mária Kolíková. Považuje ho totiž za nezodpovedný. Návrh rozpočtu nepodporia ani nezaradení poslanci parlamentu za stranu Hlas. Hlasovať v januárovom referende sa dá aj zo zahraničia, a to v predstihu zaslaním hlasovacieho lístka poštou. Treba o to však požiadať do piatka. Ak chcú v referende hlasovať občania s trvalým pobytom na Slovensku, musia sa ozvať svojej obci. Tí bez trvalého pobytu žiadajú ministerstvo vnútra. Referendum bude 21. januára 2023. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendum alebo uznesením Národnej rady. Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív pripravil na základe údajov štatistického úradu analýzu príjmovej chudoby slovenských domácností. Ide o tzv. Semafor. Údaje sú už aj pre tento rok podľa Martina Halása z Ivra viac ako alarmujúce. Z celkového počtu viac ako 1 800 000 slovenských domácností má viac ako 21% príjem do 500 eur mesačne, polovica do 700 eur mesačne. Prostredníctvom 384 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 61 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 301 pacientov. Na pozemkoch, kde bude stáť nová nemocnica v Martine, objavili sídlisko z mladšej doby kamennej. Potvrdil to archeológ Andrej Žitňan s tým, že ide prvé takéto rozsiahle sídlisko zistené na severe Slovenska. Archeológovia v lokalite našli brúsené aj vštiepané kamenné nástroje. Takéto sídliska doteraz skúmali len na nížinách v rámci západného a východného Slovenska.
Príznačne pre dobu kamenu sme našli kamenné nástroje, brúsené aj štiepané. Tieto nám pomáhajú vlastne pochopiť aj kontakty tých ľudí, lebo práve suroviny na takéto nástroje sa dovážali práve z regiónov, kde sú vlastne nejaké žily, kde oni ťažili takéto vhodné kamene a potom už priamo na mieste teda ich z nich vytvárali nástroje, pomocou ktorými oni organizovali celý svoj život, pomocou brúsených sekier oni vlastne zotínali stromy, budovali si tzv. Dlhé domy, veľké obydlia, v ktorých žili celé rodiny, pomocou tých štiepaných nástrojov si vyrábali nože, srpy.
Projektový manažer výstavby nemocnice Ľubomír Pepucha uviedol, že omeškania termínov sa neobávajú. Archeologický prieskum totiž zabezpečili v predstihu.
Je to postavené tak, že robíme všetko tak, ako sa má v zmysle legislatívy aj hodnotenie vplyvu na životné prostredie. Sme robili 2 roky. Robili sme to najvyšším možným postupom a veríme tomu, že ku spokojnosti všetkých. A takto isto sme nastavili vlastne aj ten archeologický prieskum, že mohli sme s ním počkať, preniesť túto zodpovednosť a túto legislatívne vyžadovanú aktivitu na budúceho zhotoviteľa stavby, ale mohlo by sa nám stať presne to, že sa tam niečo nájde z hľadiska archeológie. Potom by to tú stavbu zastavilo na určité obdobie a muselo by zhotoviteľ stavby čakať, kým sa archeologické práce dokončia. Takto ich robíme v predstihu, úplne v pokoji, bez stresu.
Nová nemocnica v Martine by mohla privítať prvých pacientov v roku 2026. Náklady na jej výstavbu si podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského vyžiadajú sumu 330 miliónov eur, a to z plánu obnovy a odolnosti. Vznikne v nej 660 lôžok. Staronový predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka chce v novom období realizovať plánované rozvojové projekty. Zároveň kritizuje vládu za okresávanie príjmov samospráv, pričom problémom je zostavenie krajského rozpočtu na budúci rok.
Alfom omegou bude dotiahnuť odvážne projekty, do ktorých sme sa pustili, rozvojové projekty, ktoré nás ešte len čakajú, teda môžem to nazvať regionálny rozvoj alebo rozvoj kraja všeobecne a ich rozvojové projekty. Ja sa teším na vlastne projekt budovania akvaparku, geotermálnej elektrárne, budovania znovu obnovy kúpeľníctva a ďalších projektov, ktoré máme v zásobníku v rámci integrovanej územnej stratégie za celý kraj. Sú tam projekty za vyše 3 miliardy eur, zároveň máme vyčlenených len približne 170 miliónov eur v rámci tejto kapitoly eurofondov.
Momentálne pripravený návrh budúceho rozpočtu Košického samosprávneho kraja podľa Rastislava Trnku nepočíta so žiadnymi investíciami. Dotácie poskytované krajom sú znížené zhruba na polovicu.
Rozpočet nejaký sa schváli určite, len treba povedať, že momentálne ten návrh, ktorý my máme prichystaný, neráta s absolútne žiadnymi investíciami. Sú okresané dotácie približne o polovičku, všetky, ktoré dávame. A v podstate ledva vykrývame bežnú prevádzku a ešte budeme musieť asi znižovať stavy zamestnancov, čo neviem. Ja osobne už tam vidím veľmi malý priestor, keďže v minulom volebnom období sme naozaj už toto máme za sebou. My sme znižili o 400 ľudí počet zamestnancov ako v celkovú organizáciách.
Poukázal na to, že nocným zdrojom príjmu pre vyššie územné celky je príjem z podielových daní, ktorý by sa mal schválením zvýšeného daňového bonusu znížiť. To, čo robí vláda, je podľa Rastislava Trnku absolútne likvidačné smerom ku samosprávam a najviac je to likvidačné smerom ku vyšším územným celkom. Nie je podľa neho možné ukladať samosprávam zákonné kompetencie a povinnosti a zároveň neposkytovať dostatok prostriedkov na ich vykonávanie. Trnka už v tejto veci oslovil aj ústavných právnikov. Predsedovia krajov aj ktorí podľa neho vyvinú úsilie, aby ku krízovému scenáru nedošlo.
Správy zo sveta.
Silné sneženie s teplotami pod bodom mrazu sa očakáva v priebehu dnešného dňa v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. Zmena počasia nastáva v čase, keď milióny ľudí v ukrajinskej metropole a jej okolí stále majú nedostatočné dodávky elektriny a tepla. Štátna spoločnosť Ukrenergo, ktorá prevádzkuje elektrickú prenosovú sústavu, uviedla, že výrobcovia elektriny dokázali pokryť len 3/4 potrieb spotreby, čo si vyžiadalo obmedzenia a výpadky v celej krajine. Spoločnosť upozornila, že výpadky budú pokračovať a vyzvala na obmedzené využívanie elektriny. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil, že v 14 z celkového počtu 27 ukrajinských oblastí a v Kyjeve sú obmedzenia vo využívaní elektriny pre 100 000 obyvateľov v každom z týchto regiónov. Doplnil, že keď sa večer spotreba zvýši, môže sa zvýšiť aj počet výpadkov. Zdôraznil, že táto skutočnosť počiarkuje, aké dôležité je šetriť elektrinou a využívať ju racionálne. Šéf ukrajinskej energetickej spoločnosti Serhii Kovalenko uviedol, že situácia v Kyjeve sa zlepšila, stále však zostáva zložitá. Ako naznačil, obyvatelia by mali mať elektrinu najmenej na 4 hodiny denne. Stredajšie ruské bombardovanie spôsobilo doposiaľ najhoršie škody na energetickej infraštruktúre a milióny ľudí na Ukrajine zostali bez svetla, vody a tepla. Rusko tvrdí, že sa nezameriava na civilné obyvateľstvo. Útoky na energetickú infraštruktúru sú dôsledkom neochoty Kyjeva rokovať. Agentúra Reuters pripomína, že snežiť by malo v Kyjeve od nedele až do stredy budúceho týždňa a teploty pravdepodobne zostanú pod nulou.
Slovenskí europoslanci vítajú, ale aj kritizujú kvóty na rodovú rovnosť vo firmách. Miriam Lexman hovorí, že na základe dlhoročných skúseností z tretích krajín si uvedomuje, že kvóty na volené pozície na miestnej aj na celoštátnej úrovni sú v rozvojových krajinách niekedy nevyhnutnosťou na to, aby ženy dokázali prelomiť fiktívny sklenený strop.
Táto smernica sa však dotýka spoločnosti v demokratických štátoch. Pre mňa ako ženu je podradzujúce, aby som sa v krajinách Európskej únie mala dostať na niektoré pozície iba vďaka kvótam. Celý tento pohľad na vec vytvára ďalšiu diskrimináciu, a to medzi ženami. Na jeho základe totiž budú uprednostňované slobodné a bezdetné ženy pred matkami. Ak chceme pomôcť ženám, a to najmä tým s deťmi, aby dokázali sklbiť starostlivosť o rodinu a kariéru a neboli kvôli deťom a rodine diskriminované, musíme zmeniť naše celkové nastavenie. Na to však nepotrebujeme kvóty, ale naopak potrebujeme podporu celej spoločnosti a podporu mužov.
Monika Beňová pripomenula, že podiel žien na riadení firiem v jednotlivých členských štátoch EÚ sa vzájomne líši, no v priemere ho možno považovať za nízky a v tejto téme sa Únia dlhodobo dostatočne neposúva. Nové pravidlá sa podľa nej budú týkať veľkých firiem a prinesú percentuálny podiel zastúpenia žien na riadiacich pozíciách, ktorý bude musieť byť naplnený do roku 2026. Podľa nej to firmy prinúti zaoberať sa spravodlivejším nastavením svojej personálnej politiky, aby boli schopné zaistiť rovnosť šancí, čo sa týka možností presadenia. Eugen Jurzica si myslí, že ženy čelia v živote mnohým umelým bariérám, ktorým muži čeliť nemusia, a je správne tieto bariéry odstraňovať. Peter Polák v tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že povinné kvóty prispejú k markantnejšej zmene v oblasti väčšieho zastúpenia žien v riadiacich orgánoch spoločností.
Krátko zo sveta.
Mesto Krivý Rih na juhu Ukrajiny sa stalo terčom ruského raketového útoku. Šéf miestnej oblastnej vojenskej správy Valentín Rezničenko uviedol, že dve ruské rakety zničili v meste objekt dopravnej infraštruktúry. Vojenská správa vyzvala miestnych obyvateľov, aby sa ukryli v bombových krytoch. Letecký poplach bol vyhlásený aj v niekoľkých ďalších oblastiach na východe a juhu Ukrajiny. Iránske úrady zatkli neter najvyššieho duchovného lídra Ajatoláha Alího Chameneího po tom, čo zverejnila video, v ktorom označila iránske vedenie za vražedný režim, ktorý zabíja deti. Aktivistka Faride Moradkhániová pochádza z vetvy Chameneího rodiny, ktorá už aj v minulosti prejavovala odpor voči iránskemu vedeniu. Predtým bola v krajine aj väznená. Zamestnancom rakúskych železníc sa nepodarilo dohodnúť na zvýšení platov. Zajtra tak vstúpia do celodenného štrajku. Ide o zlyhanie v poradí už 5. kola rozhovorov o mzdách pre zhruba 50 000 zamestnancov, pracujúcich pre približne 65 železničných dopravcov. Takýto vývoj udalosti znamená, že zajtra nebudú v Rakúsku premávať regionálne, diaľkové ani nočné vlaky. Do ulic najväčšieho čínskeho mesta Šanghaj dnes vyšli demonštranti, ktorí požadovali ukončenie prísnych opatrení proti šíreniu covidu. Protest zorganizovali aj študenti elitnej univerzity v čínskej metropole Peking. Protestné zhromaždenia vypukli v reakcii na tohto týždňový smrtiaci požiar v čínskom regióne Xinjiang, ku ktorému tragickým následkom podľa nepotvrdených informácií prispel aj lockdown.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Kostariky prekvapujúco zvíťazili v zápase E skupiny na majstrovstvách sveta v Katare, a to nad Japonskom 1-0. Francúzsko si v zápase D skupiny poradilo s Dánskom 2-1. Futbalisti Argentíny zvíťazili v zápase C skupiny nad Mexikom 2-0 a udržali sa v hre o 8 finále. No a Maroko dnes zvíťazilo v zápase F skupiny nad Belgickom 2-0. Pozrieme sa aj na priebežné výsledky 21. kola typu z Extraligy. Liptovský Mikuláš, Slovan Bratislava 0-2, Nitra Dukla Trenčín 2-3, Košice Spišská Nová Ves 2-0, Nové Zámky Michalovce 1-1, Poprad Banská Bystrica 1-0 a Zvolen Prešov 2-1. V nočných zápasoch NHL sa predstavili traja slovenskí hokejisti. Do štatistík sa zapísal len útočník Calgary Adam Ružička, ktorý strelil svoj 5. gol v sezóne, ale Flames napokon prehrali na ľade Caroliny 2-3. Ďalší dvaja slovenskí hokejisti sa stretli vo vzájomnom zápase a viac dôvodov na radosť mal útočník Tomáš Tatar, pretože jeho New Jersey vyhrali nad Washingtonom s obrancom Martinom Fehervárim v zostave 5-1. Do bránky New York Rangers sa nedostal Jaroslav Halák. Jazdci viedli s Edmontonom ešte v tretej tretine 3-0, no napokon prehrali 3-4. Slovenka Petra Vlhová sa usadila na 4. mieste po odjazdení elitnej 15-ky lyžiarok v úvodnom kole 3. slalomu sezóny Svetového pohára. V pretekoch v americkom Killingtone dosiahla najrýchlejší čas domáca Mikaela Šifrinová. Vlhová strácala 31 stotín sekundy. Druhá bola Švajčiarka Wendy Holdenerová a tretia Rakúšanka Katarína Linsbergerová. Nor Johannes Klebo a Švédka Frida Karlssonová triumfovali v stíhačke na 20 kilometrov voľne, a to na podujatí Svetového pohára v behu na lyžiach vo Fínskej Ruke. Klebo o 70 sekundy predstihol krajana Paula Goldberga, tretí skončil Talian Federico Pellegrino. Medzi ženami si Karlssonová prišla suverénne pre svoj štvrtý triumf vo Svetovom pohári, keď mala v cieli pred krajankou Ebou Andersonovou priepasný náskok viac ako 33 sekúnd. Na pódiu ich doplnila Norka Tyril Vengová. Norský lyžiar Alexander Amott Kilde vyhral úvodný zjazd novej sezóny Svetového pohára. V kanadskom Lake Louise triumfoval s náskokom 8 stotín pred Rakúšanom Danielom Hemensbergerom. Tretí skončil so stratou 10 stotín Švajčiar Marko Odermatt. Slovák Martin Bendík preteky nedokončil. Slovenskí tenisti zabojujú o budúcoročný finálový turnaj Davisovho pohára na pôde Holandska. Rozhodol o tom žreb v Malage, počas ktorého figurovali medzi nenasadenými týmami. Žreb im okrem Holandska mohol určiť za súpera Chorvátsko, Francúzsko, USA, Nemecko, Veľkú Britániu, Srbsko, Kazachstan, Belgicko, Švédsko, Argentínu alebo Česko. S Holandianmi majú Slováci priaznivú bilanciu 1-0. Tenisti Kanady sa stali prvýkrát v histórii víťazmi Davisovho pohára. Vo finálovom dueli v Malage si poradili s Austráliou 2-0. O rozhodujúci bod pre kanadské farby sa postaral Felix Auger-Aliassime, ktorý v súboji tímových jednotiek zdolal Alexa de Minora 6-3, 6-4.
Počasie.
Viac o počasí na úvod ďalšieho pracovného týždňa nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
Pondelok rátame s tým, že bude ešte stále chladnejšie a chladnejšie, čiže v horských dolinách už možno aj do takých minus 6 stupňov, ale na juhu ešte stále tesne nad nulou a najvyššia teplota cez deň na severe len tak tesne nad nulou, 1, 2, 3 stupne, ale na juhu by to mohlo ísť aj nad 5, možno 6, že viac to nebude.
Do pozornosti vám dávame aj náš ďalší program. O 20:30 vám ponúkneme reláciu Karmel. Moderátorka Andrea Čelková sa spolu so svojím hosťom, kňazom Jurajom Sedláčkom, bližšie pozrú na tému Strach muža. Príjemné počúvanie vám želajú spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.